Lidl, alt til din påske. Fra torsdag får du for eksempel 200 gram Lurpak smørbar, 8 kroner med Lidl Plus kupon, pris uden Lidl Plus 12 kroner, eller 1 liter Arla koldskål, flere varianter end 10'er. Gælder til og med lørdag 5. april.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et tiltrængt afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der vandt DM i stand-up 6 år efter, han debuterede på scenen. En komiker, der bruger sig selv 100% i sin shows, hvad enten der er tale om sin depression, sin ADD, at tisse sengen, eller at ligge med bukserne nede på DR2 og få stød i dilleren. Det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Simon Væver.
Mange tak.
Velkommen til, Simon.
Det var først lige nu, mens du sagde, at det gik op for mig, fordi jeg sådan...
Det er ikke 6 år siden, jeg vandt.
Jo, det er 6 år siden.
Det er 6 år siden.
Og det,
siden.
Og det er også 6 år efter. Så det er midt i min karriere nu.
Det er
jeg
det.
Har været i gang i 12 år.
Ja, så nu skal du have et nyt højdepunkt.
Ja, nu skal jeg... Og det er her!
Det er her, det er nu. Altså næste gang, du bliver interviewet til noget andet, så bliver det her nævnt. Ja, og så var han også gæst
om
i 100%
12 år,
komiker.
Så. Ja,
og så peakede han,
så
da han var
så
gæst i 100% komiker. Simon, hvad var dit første møde med comedy? Kan du huske det?
Ja, jeg havde en... Jeg var barn. Jeg forelskede mig meget hurtigt i stand-up. Jeg husker det som, at jeg havde en af mine venner, der overnattede hos mig ved sleepover. Og så sidder vi og scroller igennem tv, og så rammer vi Mick Øgendahls Tofræser.
Ja.
Midt i en bid, han har om, at vandpistoler er blevet for kraftige. De der supersuckers, at de er så voldsomme, at du kan begå et bankrøveri med det. Mm-hmm. Og så går han ind i en bid om, at han begår et bankrøveri med det. Sådan noget med, at det bare propper en supersukker i kæften på dem, og bare spyrer vand, og så bliver hun forhørt hende der. Jamen, de kom bare ind med det der. Sådan ja, men så hører okay, må jeg så godt gå ud og tisse nu? Må jeg døde og grine? Jeg synes, det var så sjovt. Og jeg butcher den fuldstændig. Altså, den er fantastisk. Så det var derfor, var jeg sådan... Jeg var allerede der som barn, jeg tror, jeg var sådan 6, 7, 8 år. Mm. Og jeg var bare sådan helt på røven over, wow, han har ingen hjælpemidler.
Nej.
Altså, han har lige skabt en hel scene, helt selv.
Ja.
Og jeg har været med ham i banken, og med, i bankrøveriet og sådan. Jeg synes, det var fuldstændig fantastisk.
Ja.
Det er umiddelbart i stand-up.
Ja. Og du er vokset op i Ans.
Ja.
En lille by i Midtjylland ved Silkeborg.
Ja.
I et miljø, hvor du i hvert fald selv har sagt, at man ikke kunne tale om alt. Fordi man ikke måtte ødelægge en god stemning.
Ja, men det er jeg ved, det er ikke nødvendigvis, fordi man ikke ødelægge en god stemning. Jeg tror netop, det er bare folk også mangler et sprog for det.
Mm.
Og det er også det er også meget med at holde en god stemning ved lige. Det er en meget lille by, og hvis du afviger, kan du hurtigt komme til at føle dig udenfor.
Ja.
Hvis du afviger fra det normale og ja, altså jeg har også søskende, der er homoseksuelle, og det var heller ikke en. Altså, det er heller ikke fantastisk at vokse op i så lille en by for dem. Jeg ved ikke, om det stadig er sådan. Jeg har ikke boet i Ans i 12 år.
Nej.
Cirka 11 år.
Havde du nogen udfoldelsesmuligheder der? Altså, nu så du stand-up eller comedy som 6-årig. Men var det der, hvor du... Tænkte du der, det her, det vil jeg? Eller havde du andre tanker og drømme, der du ligesom vokset op i Ans?
Jamen, jeg ville gerne have været fodboldspiller.
Ja.
Det vil jeg stadig gerne, men Brian Riemer ringer jo ikke, så...
Der er også en anden fodboldspiller, der hedder Simon Væver, ikke?
Jo, han spiller i Sønderjyske. Jeg bliver stadigvæk nogle gange tagget i deres opslag ved en fejl.
Jamen, det er også, der er kun et dobbelt V til forskel.
Ja.
Det er ret vildt.
Egentlig kun et enkelt V til forskel.
Et enkelt V til forskel.
Jeg har jo selv et enkelt V, så han hedder det med dobbelt V, kan
jamen, det er det, ja. jeg lavede den også selv, da jeg lige googlede på et tidspunkt her, der er forberedt. Så kom han frem og tænker, det er ikke Simon Væver.
Nej, det er nemlig ikke ham, der er Simon Væver. Det er mig, der er Simon Væver.
Det er dig, der er Simon Væver. Det kan være, han går og drømmer om at blive stand-up-komiker.
Det kan godt være. Så kan vi bytte.
Ja, så kan I prøve det. Men det var det, du ville, du ville være fodboldspiller?
Jeg ville være fodboldspiller, men jeg tror, det var... Jeg kan huske, da jeg fandt ud af, okay, det der, det vil jeg gerne. Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg er, men jeg kan huske, det er første gang... eller ikke første gang... det endte med at blive en tradition, at jeg så talegaver til børn sammen med min mor. Hvert år, da det kom, fordi jeg elskede... Jeg var bare blevet helt forelsket stand-up.
Mm.
Og så går Fuglendorf på scenen. Fuglendorf, det lyder forkert. Fuglendorf går på scenen. Og jeg tror, det er første gang, han er med. Og det er sådan meget... ikonisk joke, hvor han går ind med et strygejern, og så går han bare ind og siger, vi er mange komikere på i aften, det kan svært at kende forskel på os, så nu kan I sige ham med strygejernet. Og jeg tænker, wow, og det kan også være det der, det kan også være lidt mere syret, det kan også være lidt fjollet, andet ikke har været fjollet, men jeg var sådan, okay, det der, det skal jeg prøve en dag.
Ja.
Og det er det, jeg vil en dag, kan jeg mærke. Så skal jeg være stand-up-komiker.
Har du altid været sådan den sjove dreng i klassen, eller har det ligget til dig? Eller?
Det er i hvert fald ligget til mig at joke meget, og men nu havde jeg det ikke skide godt i folkeskolen, men jeg kunne godt lide nogle gange, når dem, der ikke kunne lide mig, og jeg kunne se, at de grinede på trods af, at de ikke kunne lide mig. Du ved, det har altid været været fedt. Du ved, nej, det lykkedes alligevel, du ved, så ja. Du ikke rigtig kan lide mig.
Ja.
Jeg altid godt kunne lide at få folk til at grine. Ja. Og jeg jagter, også af scenen jagter jeg også bare at grine. Mm. Og jeg elsker at grine selv. Jeg er meget lattermild.
Ja. Og du siger selv, at du havde det svært i folkeskolen. Var det, for jeg ved, du har vokset op med en depression.
Ja.
Blev den konstateret tidligt?
Nej, den blev ikke konstateret som barn, men da jeg så snakkede med min psykiater, da jeg boede i Odense, sådan, så spurgte han jo ind til barndommen og alt sådan noget, så sagde han sådan, at jeg tror, du har rendt rundt med din depression fra barnsben.
Mm-hmm.
Sådan lyder det på den måde, du snakker om dit barn. Og det var sådan noget som barn, har jeg tænkt, var det slet ikke unormalt. Jeg tænkte og sagde, det ville være nemmere, hvis jeg ikke var her. Det ville være nemmere for alle andre, det ville være nemmere for mig, hvis jeg bare ikke var her. Og det var jo sådan noget, jeg som barn ikke lagde mere i, end det var bare sådan, jeg tænkte.
Mm-hmm.
Det er jo det, der er med det der. Jeg får jo tit, nu er jeg også, er det D eller ADHD, jeg kører lidt med sådan.
Hvad er der en forskel?
Jamen det er, fordi der er noget at snakke om, at man skal udfase termet ADD, fordi at det er egentlig ADHD. H'et sidder, jeg har bare fået det forklaret som, H'et sidder i hovedet og ikke i kroppen. Du ved, det er mere tankemøller, der er ved ADD.
Men, ja, okay.
Så hyperaktiviteten rykker op i hovedet, jeg ved det ikke. Altså, men jeg har i hvert fald det. Og det er jo tit, hvis der er nogen, der spørger ind til det sådan, så har jeg tit fået den her, men det med ADHD. Altså, hvordan er det i forhold til det normale? Det ved jeg ikke.
Nej, du har ikke noget sammen med.
Nej, hvor det sådan, ej, men i forhold til os, der ikke har ADHD, hvordan vil det være? Det ved jeg ikke, jeg har aldrig ikke haft ADHD.
Nej.
Det er jo derfor, der er mange, når der er nogen, der siger, hvordan har du ikke vidst, du har haft ADHD? Fordi det har været normalt.
Mm.
Du vokser op med det. Du tænker jo, vi har jo alle sammen behov for at prøve at få, det er nok sådan, alle har det. Det er nok meget normalt at have det sådan. Og det var jo også sådan, jeg havde det med at tænke sådan noget som, jeg tror det også alle i min klasse engang, når man tænkte, det ville være nemmere, hvis jeg ikke var her. Og så bliver man ældre og finder ud af, okay, det var så slet ikke alle i klassen, der
nej,
tænker det.
Det
er ikke særlig normalt,
nej.
At gå og tænke sådan. Og det har været lidt underligt i sådan en lille by, hvor der netop ikke rigtig er. Altså, jeg er heldig, mine forældre har altid været meget, at jeg har haft ressourcestærke forældre, og det er jeg meget taknemmelig for, der har haft ressourcerne til at hjælpe mig og hive mig med til ungdomspsykiatri. Og hvis det var svært at snakke med ungdomspsykiatri, så har jeg en mor, der har et vidunderligt temperament. På det punkt der er det rart at have, du ved, hvor at det er jo lige meget, det skal bare ordnes for min dreng.
Mm.
Så der har jeg været heldig, at jeg altid har haft dem på mit hold, fordi hvis jeg havde haft bare, hvad skal man sige, en my mindre ressourcestærke forældre, kunne jeg lige, så havde det været et helt andet liv det her, fordi det er jo derfor jeg har meget jeg tror jeg har mere forståelse for udsatte unge end mange andre har, fordi jeg var millimeter fra selv at være en udsat ung. Mm. Og på sin vis var jeg udsat ung, fordi at jeg har bare heldig, at mine forældre ikke har, at jeg har aldrig været i tvivl om, der var kærlighed hen der. Hvis jeg ikke havde vidst det, så tror jeg også, at jeg var endt i hårde stoffer en relativt tidlig alder, fordi hvis alle voksne mennesker i dit liv siger, at du er uduelig, så begynder du at tro på det.
Ja.
Og så bliver du sådan, så kan det jo lige meget. Altså, jeg havde allerede den lidt. Jeg har aldrig taget stoffer, men jeg havde allerede den lidt, fordi det var meget få voksne mennesker i mit liv, der ikke sagde, at jeg skulle tage mig sammen og alt sådan noget.
Mm-hmm.
Det var en meget normal, altså, hvilket sætter sig super meget i dig, fordi det er jo, jeg har fundet ud af nu, hvis jeg laver fejl og alt sådan noget, så tænker jeg, de tanker, jeg har, det er det, som voksne mennesker har sagt til mig i løbet af mit liv.
Tag dig sammen.
Ja, tag dig sammen. Hvorfor kunne du ikke være som alle andre? Alle andre kan sagtens finde ud af det her.
Mm.
Det er pinligt, du ikke kan.
Mm.
Du burde kunne det her.
Mm.
Det er jo klart, og det, jeg troede, jeg havde rystet det af mig. Det var først sådan, da jeg var sådan ældre, gud, det var det her, folk sagde.
Ja.
Nu, det her, det var det, de lærer, der ikke kunne lide mig, sagde. Det var det, de andres forældre sagde, når jeg blev sur til fodbold. Alle andre kan godt styre deres temperament, når de spiller fodbold.
Mm.
Sådan, åh, gud. Og det sætter sig jo bare i hårdt en. Så det er også sådan noget, det er derfor, jeg laver sjovt om det også, fordi jeg synes, det er spændende at snakke om. Jeg synes, det er sjovt at snakke om. Jeg synes, det er sjovere at tage, ikke sjovere, men jeg synes, det er sjovt at tage fat i de svære ting.
Mm.
Og lave sjov om det, med det. Og det er altid faldt mig naturligt selv fra barnsben, du ved. Altså, selvmordsjokes for mig har altid været sjove. Hvis de er gode, altså.
Ja.
Fordi det er jo tit det, der er. Folk, der har mørke tanker, har tit mørk humor.
Mm.
Fordi det er vores coping-mekanisme.
Mm.
Det er derfor, den er der helt evolutionært. Vi er jo nødt til at se det sjove i det forfærdelige. Og det er også derfor, jeg har det så underligt med, når folk siger, det må man ikke lave sjov med, man siger, det er bare min coping-mekanisme, du tager fra mig. Altså, det,
ja.
Og ikke at jeg siger, at man kan sige til alt, og alle skal indfinde sig med, hvad du har. Men det er fordi, der er en myte, jeg gerne vil have smidt ud af comedy nu.
Ja.
Og det er, der er lidt sandhed i alle jokes. Ikke nødvendigvis. Du kan sagtens sige noget, der er bare for sjov. Altså, det kan du sagtens, og det ved jeg, fordi det kan folk, der ikke er komikere også.
Mm.
Der er ikke, hver gang man siger en joke, det er jo ikke sådan, folk der netop siger, det er derfor voldtægtsjokes ikke kan være sjove, fordi at der er en my af sandhed i det. Nej.
Mm-mm.
Nej, jeg har selv skrevet voldtægtsjokes, dengang jeg var yngre komiker, og kan stadig grine voldtægtsjokes. Der er aldrig noget i mig, der har været tæt på at voldtage nogen, for jeg har ikke lyst.
Nej.
Altså Ricky Gervais, som har en, i hans serie Afterlife, der handler om at komme ovenpå sin... efter hans kone døde, har en virkelig vidunderlig joke om det, hvor at, han snakker om, at han er ateist, og så er der en, der siger, hvorfor hvis der alligevel ikke er en gud til at straffe dig, hvorfor voldtager du så ikke bare alle dem, du har lyst til? Det gør jeg også. Jeg voldtager alle dem, jeg har lyst til.
Mm-hmm.
Hva? Det er ingen. Jeg har ikke lyst til at voldtage nogen. Mm-hmm. Etik kommer ikke fra religion, siger han så. Og det er en meget sjov joke.
Mm-hmm. Men det er også interessant, at du siger med, at hvis man bandlyser det og forbyder det, at man faktisk tager en coping-mekanisme væk fra dem, som også i den grad har brug for det, som rent faktisk dem, der som er i situationen, som har et handicap, eller en seksualitet, eller en depression, eller hvad fanden det måtte være.
Ja.
At mange af dem, jeg søger ikke alle, men mange af dem også bruger humoren til ligesom bare at deal med det. Mm. Og hvis man tager det fra dem, jamen, så gør man dem jo en kæmpe bjørnetjeneste.
Ja, lige præcis. Men, og det er jo også fordi, altså, det, man må heller ikke misforstå mig, det er fordi, jeg forventer heller ikke, at alle skal synes, det er sjovt.
Nej.
Altså, jeg er slet ikke på det der hold, men man må ikke sige noget mere. Den har jeg aldrig haft, og jeg kommer aldrig til at have den.
Nej.
Der vil altid være folk, der ikke synes, du er sjov. Der vil altid være folk, der synes, du er for meget. Der vil altid være folk, der synes, du er super nederen.
Mm.
Og det må de godt. Mm. Det er jo heldigvis fordelen ved, at vi lever i et frit land.
Ja.
Det skal de have lov til. Jeg kommer selv aldrig til at forstå. Nu er jeg jo selv på sin vis en offentlig person, der lægger ting på nettet og sådan noget. Folk, der smider negative kommentarer, forstår jeg helt bare ikke.
Mm.
Du ved, så det kunne jeg virkelig ikke lide. Han er jo ikke sjov. Mm. Ej, det er for meget. Det er ikke okay. Og det, det er ikke okay, kan jeg egentlig godt forstå, man skriver, fordi så tror man, de har gjort noget etisk forkert i dit liv.
Ja.
I dit synspunkt. Men når de siger sådan noget, det er ikke sjovt, har jeg aldrig haft lyst til at kommentere sådan noget på nogens
ting. Det er jo også lidt en måde at sige, jeg synes ikke, det er sjovt, ergo skal du ikke lægge det op?
Ja.
Nærmest, ikke?
Ja, ja. Men det sjove er, det altså fra en generation, hvor vi har fået skudt meget i skoen af nogle generationer ældre end os, at vi er uhøflige. Så er det er mest dem.
Ja. Yeah.
Det er meget sådan noget, som jeg fik at vide af voksne, dengang jeg var yngre, og ikke på grund af mit ADHD, men bare fordi vi har en anden generation, hvor er dine manerer? Det er sådan noget, jeg tænker, når gamle mennesker kommenterer på Facebook.
Ja. Yeah.
Hvor er dine manerer? Hvad er det her egentlig for en opførsel? Yeah. Jeg har sådan nogle gange har jeg bare lyst til at skrive, hvad hvis dit barnebarn ser det her? Du ved, altså hvad er det for? Og det er også sådan nogle gange ude at optræde, som nu optræder jeg heldigvis ikke så meget til konfirmationer mere, fordi jeg blev for gammel til det. Jeg kan ikke relatere til dem. Jeg ved godt, at deres forældre tror, vi er nogenlunde jævnaldrende, fordi jeg er 29. Det er vi overhovedet ikke. Jeg kan slet ikke være med. Men så har man været ude at optræde, og man er blevet booket af måske konfirmandens mor, der virkelig, hun har brugt penge på det, fordi hun vil gerne. Hendes søn eller datter er måske glad for stand-up. Og så skal man optræde. Og så sidder der sådan en sur gammel mand, der nægter at vende sig om, fordi han kan altså ikke lide stand-up.
Mm.
Hvor man sådan, men det er ikke din dag, din forkælede fucking møgeunge. Det er dit barnebarns dag.
Ja, ja.
Og tror du, dit barnebarn har det rart med, at deres bedste far bare sidder og surmuler, fordi de ikke kan lide stand-up.
Mm.
Så bare vent om, smil.
Ja.
Bare lad som om.
Ja, ja. Gør det, tag dig sammen. Apropos. Men er det sådan, altså, er det noget, du stadig har den der tanke, som du fik at vide som barn, du skal bare tage dig sammen. Alle andre kan, hvorfor kan du ikke? Er det noget, der stadig dukker op?
Ja, 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 100%. Og det er pisse svært at ryste af, sådan noget jo. Hvis jeg for eksempel mister noget, altså, eller glemmer at betale en regning, eller et eller andet, glemmer at afmelde et abonnement, eller et eller andet, så er det de tanker, der kommer. Hvorfor kan du ikke bare gøre det? Alle andre kan jo godt finde ud af det her. Eller hvis den tøjbunke, jeg ikke lige har fået lagt sammen, den bliver større og større, og bliver for stor, og ligger på gulvet og fylder, så er mit hoved jo hurtigt sådan. Hvorfor kan du ikke gøre det her? Alle andre kan altså godt bare lægge tøj sammen, når de tager det af. Hvorfor kan du ikke gøre det?
Mm.
Og så er det jo, fordi man måske har været i en stresset periode. Og man glemmer alt det, man kan, som andre ikke kan. Altså, jeg har en kæmpe tendens til at glemme, at mit arbejde er manges største frygt.
Ja.
Det glemmer jeg, fordi nu er det normalt for mig, og jeg kan godt lide det.
Ja.
Men det tænker man jo ikke over. Jeg tror, vi langt største del af mennesker er desværre negativt anlagt i vores eget hoved.
Mm.
Og så er der forskellige grader af det. Og det er jo ikke, fordi man bare skal smide det hele væk og ikke være selvkritisk. Men det skal jeg sige til mig selv en gang imellem. At det, jeg lever af, det er manges værste meget. Jeg siger ikke, det er sværere, end det andre går rundt og lever af. Men ja, fordi det er jo også den, jeg tit får, så når mange siger, jeg forstår ikke, du kan. Og så kigger jeg på en revisor og siger, jeg forstår ikke, du kan. Er du fuldstændig vanvittig? Jeg synes, det er det vildeste i verden, at du kan sidde og lave det der hver dag. Nå, men jeg synes, det er spændende, siger han jo så. Og jeg sådan, ja, og ved du hvad? Det er jo det, der heldigvis er med det. Vi er pisse forskellige alle sammen.
Yeah, yeah.
Og hvis ikke vi var, så var det æder. Ja, vi kunne ikke have en verden, hvor vi alle sammen stadig er komikere.
Nej, det ville være lidt kedeligt.
Det ville være super kedeligt. Har du tænkt over det her? Ja, nå, ja, okay.
Ja. Kender du det? Ja, det gør
jeg. Ja, det gør jeg.
Ja, okay.
Nå, ja, okay. Vi kan ikke være en verden, hvor vi alle sammen revisorer. Det vil også være kedeligt.
Det var også røvsygt. Hvad skete der så, da du fik den der, da du så fik konstateret det her med depression og ADD, gjorde det sådan en forskel?
Ja, det gjorde det. Det var svært at sluge ADD, den fik jeg jo, da jeg var 12, og depression, der var jeg sådan 18, da jeg fik den konstateret. Men mm-hmm. depression var ikke så svært at sluge, fordi det kom ikke bag på mig. Jeg var meget langt nede der.
Ja.
Jeg var i en dyb depression, da jeg fik diagnosen, men ADD var svært at sluge, fordi jeg var ung, og man var sådan lidt...
Følte du sådan stemplet, eller?
Jamen, fik lidt et stempel, men jeg blev også hurtigt sådan... Jeg gik meget hurtigt i hyperfokus omkring ADD. Altså, nu skal jeg lære alt om det, fordi jeg vil gerne blive bedre til at arbejde med det her, og alt sådan noget. Okay, hvad kan man gøre? Det er måske derfor, jeg er sådan. Okay, ja. Og hvad kan man gøre for det? Og meget af det sker også... Det sker, tror jeg, sker for mange, det er, at dine forældre ubevidst er begyndt at behandle dig, inden du får diagnosen. Fordi de finder ud af, at du fungerer bedst i rammer. Og hvor, okay, han eller hun har det svært, når det er et ustruktureret liv. Hvilket jo er det absolut værste ved ADHD. Alt det gode mod ADHD, det er det, der falder ADHD super unaturligt. Om du skal have struktur. Ja. Hvordan? Jeg aner ikke, hvordan jeg strukturerer en hverdag. Og så har jeg fået det her arbejde, hvor der ingen struktur er overhovedet.
Ja, det må man sige.
Men vi er jo også blevet sygt meget klogere på ADHD, siden jeg fik det. Dengang jeg fik diagnosen, jeg kan huske det her. Vi sidder til sådan samtale med psykiater og ungdomspsykiatri i Viborg. Jeg er nærmest lige for at stille diagnosen. Det er et par uger efter, så er vi ind til sådan en samtale, hvor mine forældre er med. Og de fortæller mine forældre, hvad man kan gøre for at hjælpe. Og det er sådan, at han skal meget skal hjælpe ham med at strukturere hans hverdag, så bliver det nemmere i hans hoved, og det kan blive overskueligt og sådan. Jamen, det gør vi alt det her. Ja, okay, super. Og spørger han, men nu er vi jo meget gerne spørge, hvad så når han engang bliver voksen og flytter hjemmefra, så kan vi ikke strukturere hans hverdag mere. Og jeg kan huske, at psykiateren ordret svarer, nej, man vokser ud af ADHD.
What?
Mm.
Ja, det har jeg lært.
Nej, det troede man dengang. Jamen, det vokser man ud af. ADHD, det vokser man ud af.
Hold om.
Det er fuldstændig vanvittigt.
Men det kan jo relativt stadig godt være, Simon.
Ja, det ved jeg. Ja,
når du bliver 90. hvad fanden? Så vokser du ud af det.
Ja, det er rigtigt. Så vokser man ud af det. Så er det bare lidt for sent. Men det er jo fuldstændig vanvittigt, fordi så bliver man bare voksen og finder ud af, nej, det bliver værre.
Ja.
Det bliver sygt værre, fordi der er ikke, nu snudt du al struktur.
Ja.
Fordi, og det er jo det, der er med det. Og det er jo også det, hvis jeg en dag får børn, så der får ADHD, så vil jeg jo også være sådan... Så vil jeg lære af de fejl, mine forældre har begået i situationstegn, fordi de har gjort det skide godt, men jeg tror, min mor har hjulpet mig for meget i løbet af min barndom.
Ja.
Så men skal jeg ikke hjælpe dig med det her? Skal jeg ikke hjælpe med at stå for økonomi og sådan noget, for det har du svært med. Så jeg står i en sen alder og var nødt til at sige, jeg er nødt til at stå for det hele selv, fordi du vil også gerne føle, at du er et voksent menneske. Men min mor, hun havde katastrofetanker om, hvad hvis det går helt galt for ham? Men det gør meget sjældent helt galt i Danmark.
Ja.
Og du skal lære dine fejl. Jeg lærte så lidt om at budgettere selv op indtil, og det var, jeg tror, jeg var ret gammel, da jeg overtog det selv. Jeg var i den sidste halvdel af 20'erne, fordi jeg lærte aldrig noget. Du ved, fordi jeg ved, min mor hun holder øje med mine penge, så det går nok, hvis det er.
Ja.
Du nøser hele tiden, fuck, hvad hvis jeg kan flere penge?
Ja.
Altså, jeg har så også altid været god til at have en opsparing, men jeg har aldrig sådan helt levet det der SU-liv, selv da jeg var på SU. Altså, jeg har aldrig bare levet af passet. Jeg har levet i sus og dus overhovedet. Men jeg har aldrig været i en situation, hvor at, fuck, hvad hvis jeg ikke har råd til mad? Som jeg ved, mange af mine kammerater har. Altså, jamen, så levede jeg af pasta uden ketchup, for det var der ikke engang til i budgettet.
Ja, ja.
Og det er jo, tror jeg, meget det handler om, hvis du har diagnose der. Og det er jo, fordi man har en tendens til forældre, kunne jeg forestille mig, at man... Og der må ikke ske dem noget.
Altså. Ja, selvfølgelig. Man vil jo det bedste.
Man vil jo det bedste.
Og passe på alt det, man kan.
Ja, så det er jo, så jeg har jo været kølingbarn. På den vis, men og det er jo ikke nødvendigvis en tjeneste altid.
Hvornår stod du så helt alene? Hvor det, nu var det op til dig at skabe din egen struktur i dit liv?
Jamen, struktur har jeg selv skulle skabe, sådan, fordi det var ikke fordi, da jeg var voksen, de hjalp mig med at skabe den. Så det er derfor, da jeg flyttede hjem fra, da jeg er 18. Jeg boede så sammen med min daværende kæreste på det tidspunkt, vi flyttede sammen. Altså, det jeg har på sin vis været alene med det siden da. Og det,
hvordan var det? Lykkedes det, eller...?
Nej, men jeg synes jo, det var rart, du ved, fordi man bliver dengang, når du lige flytter hjemmefra, der er du glad for, at der ikke er nogen struktur. Du skal være fedt. Og igen, en ADHD-hjernens umiddelbare tanke er, at ingen struktur er fedt, fordi så kan du søge dopamin, ligesom du har lyst til at gøre, hvad du vil. Men så begynder du at finde ud af, min hjerne kan slet ikke finde ud af det her, du ved. Den har brug for rutinerne, den har brug for de små vaner, der hjælper med at gøre det bedre. Og så det er stadigvæk, jeg arbejder stadigvæk meget med at få rutiner, altså virkelig, virkelig meget sådan... Netop som at sidde og læse om morgenen og få telefonen væk, det er jo den værste synder for mange mennesker, men i særdeleshed ADHD, fordi det er bare dopamin, og det er ikke den gode slags dopamin.
Mm.
Så du sidder bare på sociale medier, som er det værste, der er i verden,
ja,
tror jeg.
Ja.
Det er lige før, det er det værste i verden. Men følg mig på Instagram.
Men gør det, du gør. Jeg bliver så glad, når jeg får et like.
Ja, det er vigtigt for mig.
Men du sagde jo selv, at med alt det her, med især din ADD, ADHD, og jeg ved ikke, om depression også på den måde spiller ind i det her, men så valgte du at gå stand-up-vejen,
ja,
som på ingen måde er struktureret.
Nej.
Og hvornår besluttede du dig så for, du sagde på et tidspunkt, så gik det op for dig, at det her, det er det, du vil.
Mm.
Og hvad var vejen så fra den åbenbaring til, at du stod på scenen første gang?
Første gang, jeg stod på scenen, der går jeg på efterskole.
Mm.
Det er 5 dage inden i efterskole opholdet. 5 dage inden i året. Til gala. På vores efterskole havde vi 2 galaer. Vi havde det den første fredag og den sidste. Og jeg ender helt tilfældigvis, vi ender i sådan nogle forskellige hold, hvor vi skal hjælpe med at arrangere det her gala. Den her gala. Og jeg ender så i det, der skal være med til at hjælpe underholdning. Der havde jeg allerede i 4 år gået og tænkt, jeg vil gerne lave stand-up en dag. Så jeg foreslår stand-up. Jeg kan også huske min lærer, han siger, det er modigt. Det er modigt. Jeg synes, det er fedt, du vil, Simon. Men det er modigt.
En meget pæn måde at sige, er du helt sikker på
det? Ja, det er virkelig det, han gør. Men ender med at gøre det, det ender med at gå skide godt. Nu har jeg set det siden, det er jo ikke, fordi det er pisse fedt materiale, men
nej,
det var meget relaterbart. Og fordi det er en efterskole, alle vil det godt.
Ja.
Altså, sådan er det på de fleste efterskoler, ja, lige de 5 første dage. Alle er nyt, og det er sådan, okay, der er meget kærlighed i luften der.
Mm.
Så det gik skide godt.
Hvad jokede du med? Hvad tog du med? Kan du huske det?
Jamen, jeg kan huske, jeg jokede om de støvsuger, vi havde.
Og, det er meget internt.
Det var super internt. Det, ja, var ikke rigtig stand-up på den måde. Det er også derfor, hvis folk spørger, hvornår min debut var. Det var min første open mic.
Mm.
Fordi der går du ud og skal lave stand-up på rigtige stand-up-præmisser.
Ja.
Men så var jeg sådan lidt, og jeg kan huske efter det, jeg synes, det var så fedt. Så jeg skrev til mine 2 idoler, som var Jonathan Spang og Christian Fuldrup, skrev på deres Facebook-væg, hvad man skal gøre nu. Og de svarede i bund og grund det samme, som var, at de ville anbefale, at jeg ventede lidt. Fordi det er en branche, hvor du løber panden mod muren rigtig mange gange.
Og så her, der har du været 15 eller sådan noget?
Jeg har været 15,
ja. 15, ja.
Og så går der de 3 år der. Jeg optræder 2 gange mere på efterskolen. Det går også fint. Og så skal jeg efter efterskolen i 9. klasse, starte på en 10. klasse, som en fodboldkostskole, hvor jeg tænker, nu giver den også lige skud med fodbold.
Mm.
Og konstaterer efter det, at det er nok ikke noget for mig. Jeg har en svag hofte, og det er en meget usikker drøm, jeg skal jagte, når jeg allerede nu er skadesplat. Og jeg er ikke ved at sige, at jeg ikke ved at være den der type, der siger, hvis ikke det var for knæet.
Mm-hmm. Så det var, tager du den sikre drøm med stand-up med?
Ja, jeg tager
den
sikre drøm.
Det hele derovre.
Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, fordi hele året, det år der drak jeg slet ikke alkohol, fordi jeg tænkte, nu gør vi det fandme. Du skal være professionel fodboldspiller, så skal du ikke drikke alkohol, så skal du alt det. Og så kunne jeg bare mærke, jeg var så bange for at stå som 23-årig, og så tænkte, det lykkedes ikke.
Mm.
Og der røg lige nogle ret fede år.
Mm.
Og når du allerede er skadesplaget nu, så bliver det bare lige den tand sværere, end det allerede er. Og det er i forvejen pissesvært.
Yeah.
Men så efter det, så starter jeg gymnasiet. Får en kæreste, som jeg bliver rigtig glad for rigtig hurtigt. Altså jeg bliver smask fucking forelsket. Og så slår hun op. Og det kickstarter den dybe depression, jeg landede i. Og det var ikke fordi, hun slog op, at jeg blev deprimeret. Det var en masse ting, der var sådan, jeg var allerede begyndt at presse mig selv for meget, fordi jeg skulle have pissegode karakterer. Jeg skulle også være trænet og spille stadig bare fodbold for sjov, hvor jeg skulle være den bedste. Og så fik jeg hende, som jeg synes var fuldstændig fantastisk og smuk og alt sådan noget. Og så tog det frem, og så væltede det hele bare, og jeg kollapsede. Og så fik jeg nemlig sådan en, der er nok ingen at gøre, nu bliver det sgu nok. Nu må jeg prøve stand-up. Der er nødt til at være et eller andet.
Ja.
Og så snakkede jeg jo om de svære ting fra start. Du ved, sådan noget med, at hun slog op, og jeg blev meget ked af det. Og så snakkede jeg om, hvordan det var at komme fra en lille by og skulle ind til storbyen og sådan noget første gang. Så startede det egentlig derfra, så blev jeg bit af det, og så har jeg ikke set mig tilbage siden.
Og var det, hvornår debuterede du så til en open mic?
Det var den 18. februar 2013.
Og det var i Aarhus?
Det var i Aarhus på et sted, der hedder Barsmil, der havde en open mic på det tidspunkt hver mandag.
Og var det der, du begyndte at tage de der personlige ting også med?
Ja, og så gik jeg lidt væk fra det igen, fordi jeg sådan tænkte, okay, måske skal jeg lige lære at være stand-up-komiker først, fordi det kan være svært at snakke om. Jeg prøvede nemlig engang at snakke om depression, da jeg var, også fordi det er jo, nogle gange så er det voksne mennesker, der kommer ind og ser dig. at sidde og se en 18-årig snakke om depression, ikke fordi det bliver sådan ubehageligt. Der er nogen, der har en tendens til, han ved ikke helt.
Ja, er det bare teenage-angst?
Ja, lige præcis. Og er det bare er det bare hjertesorg over, at han er blevet slået op med, du ved. Så alt sådan noget. Så jeg prøvede at lære at blive komiker. Og det er jo ikke fordi, jeg var slet ikke et stjerneskud overhovedet. Jeg tog noget tid om at finde ud af, hvad min stemme på scenen skulle være.
Mm.
Så, men det var vejen ind til stand-up.
Og hvad var processen i at finde din stemme?
Jeg tror, jeg brugte nogle år på at lyde som en stand-up, som jeg troede en stand-up-komiker skulle lyde. Og det tror jeg var sket af, at jeg har set så meget stand-up, som jeg har. Og jeg kan faktisk huske, da den knækker lidt for mig, hvad jeg egentlig vil med det. Det er en dag, hvor jeg har flyttet til Odense på det tidspunkt. Jeg har nok været i gang i en 3-4 år. Jeg er på vej ned til en open mic, og jeg har haft en virkelig lortet dag med min ADHD. Jeg har glemt, at jeg skulle til læge, så nu er der blevet sendt en rykker, og jeg har samtidig glemt at betale en regning, så nu er det blevet dyrere. Og jeg er sådan virkelig, virkelig sur. Og så i stedet for at ned og snakke om det materiale, jeg øver på, så tænker jeg, nu går du ned, og så snakker du om, hvor nederen det er at have ADHD. Og så gør du bare det. Så må de grine. Så må vi sige, fuck det, nu snakker du bare. Nu, du har behov for lige at ventilere. Og så ikke er det sådan helt Hollywood-agtigt, at jeg bare kampslagtet, og det er bare død af grin. Men jeg kunne mærke, at jeg fik nogle grin, jeg synes, der var federe, end dem, jeg faktisk fik med det andet.
Mm-hmm.
Fordi nu, okay, nu kommer der et eller andet. Og det er jo sikkert blevet farvet af, at det er bare fordi, jeg synes, det var federe at snakke om. Men der begyndte jeg at finde min stemme, som er, okay, det er nødt til at være noget, du har på hjerte. Det behøver ikke altid være en dybere mening overhovedet. Det behøver ikke handle om svære ting. Men det skal være noget, du har lyst til at snakke om. Og ikke noget, du tænker, der kunne være smart at snakke om.
Mm. Så det bliver sådan mere, det kom indenfra.
Ja, jamen lige præcis. Meget kliché, meget.
Ja.
Men ja, det kom fra noget, jeg havde lyst til, og ikke noget, jeg tænkte, folk havde lyst til at høre om.
Men så er du vel også i de år, hvor du prøvede at være stand-up-komiker, som du troede, en stand-up-komiker skulle være, der lærte du vel også en masse sådan grundlæggende ting, værktøjsmæssigt?
Ja, ja, 100%. Jeg lærte noget om faget der, og nogle greb, og alt sådan noget, som også gjorde, da jeg så knækkede, hvad jeg ville. Så tog jeg et kæmpe ryg lige pludselig, fordi jeg havde lært meget af benarbejdet. Så jeg var blevet god til at stå på en scene. Mm. Jeg var også begyndt at øve mig i crowdwork, som er et godt redskab at kunne som komiker.
Ja.
Så jeg havde lært meget af det, og lært at stå på scenen, så tog netop et ryg der. Men ja, det var jo sådan, jeg husker, jeg snakkede om Mokai, hvor jeg er pisse ligeglad med Mokai, men jeg er ung, og så...
Ja, Mokai, det er det, de vil have.
Ja, det vil folk gerne høre om.
Ja.
Hvor jeg sådan, det er meget sjovt at lave, men det virker sådan lidt.
Men du blev bedre, og du vandt DM Stand-Up i 2019, året efter du var i semifinalen.
Ja, lige præcis.
Også med DM i Stand-Up.
Ja.
Hvad gjorde det ved dig og din stand-up-drømme og karrieren og alt det her, du pludselig vandt DM i stand-up?
Jamen, jeg kan stadig huske det som klart en af de største aftener i mit liv. Jeg var meget rørt, og det var meget fedt. Og jeg tænkte, nu skulle det jo... Ikke, jeg tænkte sådan helt naivt, nu skal jeg bare til at stikke af, nu skal jeg til at være den største. Og sådan noget. Men jeg tænkte, nu tager jeg det næste ryg, og så sker der jo så, det er jo heldigt, at verden lukker kort efter.
Ja.
Og det gjorde også, at jeg tror, at... jeg ved, at jeg er en af dem, der hader corona mest.
Mm-hmm.
Fordi der er nogen, der siger, jeg kunne egentlig meget godt lide første lockdown, hvor jeg siger, det var heller ikke din drøm, der blev taget fra dig, var det?
Nej.
Det var det var for mig. Hver gang det blev udskudt, så er sådan, der var lidt mere. Det er bare den bølge, jeg skulle ride på, der blev mindre og mindre.
Nu kommer der en ny om lidt.
Ja, lige præcis. Og så kom, jeg blev så fucking rasende og ked af det, da pressemødet om, at ingen festival blev afholdt, fordi jeg skulle optræde på Tinderbox, og det havde glædet mig sindssygt meget.
Jeg kan godt forstå.
Ja, det var sådan, fuck, jeg skal optræde på Tinderbox, det er jo sindssygt det her. Og så blev det fjernet, altså, jeg fik taget jobs fra mig, altså, og det er jo det, der er set. Jeg tror, det er 2-3 uger inden, der har jeg lige sagt mit fuldtidsarbejde op, for at gå fuldtid som komiker. Ved du, hvad jeg var, Elias? Jeg var natpåsje på et hotel. Ved du, hvad det betyder? Jeg var blevet sendt hjem med fuld løn.
Nej. Det var det, du lige ringede for pressemødet. Jeg mente ikke.
Ej, jeg var så... Og jeg har hørt nogen sige til mig siden, ja, det var måske heller ikke så klogt.
Ej, mor fanden.
3 uger inden. Vil du da slå dig selv så hårdt i dit ansigt? Det var der ingen af os, der vidste. Det var sådan, vi kiggede på det, som vi kiggede på Ebola. Sådan en. Nå ja, okay.
Du kan godt lige have tænkt dig lidt om, ikke, Simon?
Ja, helt ærligt. Du kan aldrig vide om det. Og det var ikke sådan, det var ikke fordi, jeg bare skyndte mig at sige mit arbejde op, efter jeg vandt DM. Det var fordi, jeg netop bare havde presset mig selv. Jeg skulle have været med i comedykontoret på jeres rival Radio 4.
Men det snakker vi ikke om.
Nej. men jeg skulle have været med i den, hvor jeg... Der dukkede jeg ikke op. fordi jeg havde sovet over mig. Og jeg kan huske, at de sådan drillede, jeg hørte afsnittet, hvor jeg skulle have været med. Hvor de sådan, så blev en Danmarksmester, så er det bare coke hele natten. Sådan, nej, vi skulle op til kl. 12, og jeg havde været på, jeg var natarbejde, så jeg havde bare kørt en uge, hvor jeg tror, jeg havde sovet 2 timer hver nat, og så var jeg bare sovet fuldstændig igennem alarmen. Så da jeg endelig kom med, og de roastede mig for ikke at dukke op, hvilket var meget skægt, så sagde jeg også, det var slet ikke så stjerneagtigt, som vi troede, det var. Jeg var træt.
Altså, jeg var op hele natten på hotel.
Ja.
Det var crazy.
Det var crap, fuck ja. Jeg var bare på hotel hele natten. Altså, jeg arbejdede og tjekkede gæster ind. Og...
Ja, men jeg var rundt på hotellet.
Ja, sygt meget rundt på hotellet. Og der var rigtig meget coke, altså cola. Ja. Der er gratis cola i maskinen, og det er super lækkert.
Det var skide godt. Men alligevel, så fik du jo desværre, vil jeg sige, helt oprigtigt, ret kortlyd program på DR2.
Ja.
Det er ikke sjovt, Simon. Fra 21, ja. Deromkring, ja. Ikke? Hvor du... I hvert afsnit så er der et overordnet emne, som er noget, der normalt er lidt tabubelagt. Der er et emne om impotens, sexarbejdere, dværgvækst, og så har jeg glemt den sidste.
Det hører noget ironisk. Det er også den, jeg altid glemmer.
Er det det?
Det er demens.
Demens?
Næsten skræmmende.
Yes.
Hvilket er underligt, det er det, jeg glemmer, fordi jeg er rigtig glad for alle 4 programmer. Demens er klart min favorit.
Ja, men det var også det, jeg glemte. Men hvor konceptet er, at du det starter derinde på et spillested, en lille café, en bar.
Albert's.
Ja,
i Aarhus.
Og så starter du med at lave nogle jokes, og så omkring det her emne, for eksempel impotens. Og så kommer der nogle gæster op på scenen, som er nogen, der har... enten impotens, eller nogen, der har dværgvækst, eller nogen, der lider af demens, eller nogen, der er sexarbejder.
Ja, og lige ved demens, så var der så en, der led af demens, og en pårørende.
Om pårørende.
Ja, fordi det jo er de pårørende.
Og meget aktuelt, ja. Og så er de meget åbne, meget ærlige.
Er de super dejlige gæster, der med. De...
Og snakker om det, og sådan helt ned på jorden, og så er du med ude ligesom at opleve, hvordan det er, de her ting, blandt andet i afsnittet om impotens. Det er stadig noget, der har brændt sig ind på min nethinde, at du er hjemme hos en af dem, som fortæller, hvordan han tager en sprøjte ind i penis.
Ja.
Og han er meget, altså helt åben, står foran dig med bar dolk, og så cool, putter han en nål ind i penis. Jeg kan stadig mærke det, fysisk, da jeg så det. Og senere så lægger du selv op på briksen for at få stød, både i penis og i mellemkødet, ja. Fordi det er en behandling, man kan få, hvis man er impotent. Og jeg synes, det er nogle virkelig gode programmer. Der kom som sagt 4 af dem. Og hvor jeg også tænker, at det synes jeg også er meget sigende for din måde at være komiker på, at du tager fat i emner og kører dem ligesom helt vejen ud.
Ja.
Både i forhold til, hvis det er din egen depression eller ADD, men også i de her emner, du tager op her. Altså, du virker meget frygtløs.
Ja, men det har jeg også altid været, faktisk, du ved. Og det apropos det der med, det ting, man skal prøve at huske at rose sig selv for, det er sådan noget, når jeg har dårlige dage, men jeg er god til at håndtere de dårlige dage, så får jeg sagt det til mig selv, nogle af de kvaliteter, jeg har. Det er, jamen, jeg vil ikke sige, at jeg er frygtløs, fordi det er jo ikke, fordi jeg ikke har lidt frygt for det, men jeg er sådan lidt, for mig har grænseoverskridende aldrig været et dårligt ord.
Nej.
Det er sundt at foreskrive sin grænse en gang imellem.
Altså, hvor grænseoverskridende var der at ligge på en briks og få stød i dillen og mellemkødet?
Det var ganske grænseoverskridende, men det var slet ikke det mest grænseoverskridende, jeg prøvede med programmet. Altså, det var klart mest grænseoverskridende, var afsnittet med sexarbejdere, hvor jeg var med inden til en...
En kunde?
Ja. Hvor at hun havde sex med en kunde. Sidde og se 2 mennesker have sex.
Ja.
Det synes jeg var grænseoverskridende.
Ja.
Og det var egentlig meget rart på den måde at finde ud af. Okay, det er ikke det, jeg tænder på.
Nej, der var en grænse der.
Fordi jeg var sådan lidt, hvad hvis jeg sidder og finder ud af, at det her, synes jeg er røvfrægt.
Ja.
Og det gjorde jeg ikke. Det var sygt ubehageligt. Jeg har jo selvfølgelig ikke en helt ærlig oplevelse med dig, at der også var et kamera i hovedet på mig.
Er det det? Altså, så ville det først fra alvor være lidt urofremkaldende, hvis du tænker på det.
Ja.
Men
ja, det vil dem blive svært at leve op til. Ja, jeg skal have Danmarks Radio med hver gang.
Ja, ellers kan jeg ikke.
Jeg kan ikke uden DR2.
Jeg skal se på nogen, og jeg skal filmes af TV-hold, og så kan vi ellers gå i gang, skat.
Ja.
men er det noget, der stadig fylder i dit comedy-virke? Altså det her med, at du tager fat i de her emner, som mange måske synes er svære at behandle og tale om?
Ja, det kan jeg rigtig godt lide. Det er i hvert fald også meget med det show, jeg var ude med sidst, som blev udgivet i går, var det?
Væver på en lyserød sky?
Ja, væver på en lyserød sky, ja. Det handler meget om, men det er så bare meget, hvordan jeg har det med det. Men jeg har altid godt lide det, og jeg tror aldrig nogensinde, jeg stopper med det. Men heller ikke fordi, at jeg kun snakker om sådan nogle ting, du ved. Altså, ja, men, Men det er altid, tabu har altid for mig været et underligt ord. Jeg synes, det er underligt, vi har et ord for, at vi er dårlige til at snakke om ting.
Mm.
Nå, det er bare tabu. Nå, så skal det jo stoppe med at være tabu.
Altså. Ja.
Det bliver vi jo ikke klogere af. Men det er sjovt, det der med stød, det skal lige sige. Det tænkte jeg jo ikke over, at impotens ville blive det første program, der blev sendt. Så mit første program på national TV, der viser min penge. Det havde jeg ikke lige tænkt over.
Nej.
Det var faktisk sådan, at vi tænker, at vi kører ud med impotens. Det var sådan fedt. Er vi sikre?
Ja.
Men bare lige, det behøver ikke være det første. Men jeg har heller aldrig været blufærdig. Altså, det har jeg aldrig været. Altså,
nej.
Det har altid været lidt underligt for mig at være blufærdig. Men det er jo, fordi vi er forskellige. Og det er nemt for mig at sige, når jeg ikke selv er blufærdig.
Ja.
Men demensafsnittet var, synes jeg, var klart min favorit, fordi det var det, jeg var mest nervøs for. Apropos det der med, det er ikke, fordi jeg er frygtløs. Det er mere, fordi jeg tør at gå imod min frygt, fordi jeg var meget bange for demensafsnittet, fordi det æder bank med. Altså, impotens er ømt, sexarbejder er ømt, dværge er på sin vis også ømt. Jeg tror ikke, det var den, jeg tænkte, at det her egentlig et tabu, og det ved jeg ikke, om det er.
Mm.
Jeg har fået besked fra mange, der er glad for, at vi lavede det, og det er jo det vigtigste. Mm. Og så demens. Den er svær.
Mm. Mm.
Den var rigtig svær. Det blev et rigtig godt program, fordi vi havde... i alle fire programmer havde vi skide gode gæster. Det var, det er fordi... Jeg har fået meget ros for, at dem, der godt kunne lide det, men du giver dig bare, og du giver noget af dig selv. Og jeg altid tænker, hvis der er nogen, der giver noget af sig selv i det program, så er det de gæster.
Ja.
Og demensafsnittet, synes jeg, var rigtig godt, fordi at ham, der var dement, var skide god at være med. Men også fordi hende, der var pårørende til en dement, var... sindssygt gode også. Mm. Så vi har sådan et, hvis der er nogen, der ikke har set det, hvis der er nogen, det ved jeg, der er mange, der ikke har. Eller ikke mange. Der ved, der er nogen, der ikke har. Et af de indslag, vi laver, reportager, det er bare hende, der sidder og snakker i sit kamera, om hun har haft en træls nat, fordi hendes mand bare er ligget på gulvet og sådan noget. Og hun sidder og græder ind i kameraet, og man sidder og græder, mens man ser det. Og så kommer hendes mand, og det her, hvor humor, jeg synes, det bliver fuldstændig magisk. Fordi han er sig selv lige her. Da han kommer ind i videoen, han spørger, hvad hun laver, så går han sådan hen til hende, og siger hun, hvorfor græder du? Og så siger hun, det er jo ikke særlig rart, når du sådan falder. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Og så siger han, og jeg kan huske, at alle på Alberts, vi alle dør af grin. Så siger han, jamen jeg falder ikke så hårdt. Som er sygt sjovt.
Yeah.
Det er sygt sjovt, fordi det er bare en... Det er fordi, jo, så har han noget demens, og det, han er jo aldrig... Det er ikke sikkert, han er 100% sig selv her. Men det er det smukkeste. Det er manden, der var sådan, nej, du skal ikke tage dig af mig. Jeg klarer den. Yeah. Jeg falder ikke så hårdt.
Yeah. Yeah.
Og vi griner alle sammen, og hun griner også, da hun ser det, fordi hun, det er jo den mand, hun har forelsket sig i.
Yeah, yeah.
Og det... Fordi demens var jo sådan noget, det var sådan noget, jeg tænkte, hvad hvis jeg bliver demens? Min største frygt, eller ikke største, men en af mine rigtig store, noget, jeg har været rigtig bange for. Og sådan et skrækscenarie, jeg kan forestille mig. Jeg er så bange for en dag, og jeg tager hjem til mine forældre, og de ikke kan kende mig.
Mm.
Altså, hvad gør du der?
Mm.
Hvad gør du der? Fordi det er dem, der har, det er vildt de eneste, der har været der for dig hele dit liv.
Ja.
Og du altid kunne regne med. Så lige pludselig kigger de på dig. Jeg synes, det skærer mit hjerte, hver gang nogen sådan fortæller om.
Mm.
Hvordan går det med min far? Jeg var hjemme ved ham i går. Han vidste ikke, hvem jeg var.
Ja.
Wow, hvor må det gøre ondt. Det er bare dem, du har skulle haft endeløs kærlighed fra hele dit liv, og lige pludselig så kigger de på dig, og de aner ikke, hvem du er.
Ja.
Det er så skræmmende.
Ja, det er det.
Og det er derfor, jeg synes, det er fedt at kunne grine af det og med det, du ved, fordi det der er med demens også, og det synes jeg også, programmet skildrer meget godt, det er jo, altså objektivt set, er det også ret sjovt nogle gange, fordi dårlig hukommelse generelt er ret skægt.
Ja.
Du ved, altså, det, lige det her scenario er jo ikke så sjovt, det med, at folk ikke ved, hvem du er, men sådan noget med, at så ligger nøglerne i køleskabet. Det er altid sjovt.
Mm.
Det er bare sjovt, at nøgler ligger i køleskabet, fordi hvad fanden laver de der?
Ja.
Og så er det bare, fordi der er en, der er sådan, nu skal de jo være her. Fordi der er noget underligt i hjernen, der bare...
De har det varmt.
Ja, så skal de være der. Det var der, de plejer at ligge. Jeg var sådan, nej, selvfølgelig plejer de ikke at ligge der. Så men det var meget fedt at lave. I hvert fald, jeg var rigtig glad for at lave det. Jeg ville gerne have lavet mere.
Det kan jeg også godt forstå. Der kom 80. Og så hvis man sidder og lytter med lige nu og tænker, det vil jeg gerne se, så gå ind på DR TV. Det hedder, det er ikke sjovt, Simon. Jeg fandt den ved bare at skrive Simon Væver.
Ja.
Der ligger de stadigvæk alle sammen, og det er en stor anbefaling herfra. Simon, vi har en masse ting, vi skal igennem stadigvæk her i den her udgave af 100% podcast. 100% podcast?
Det er det jo også.
Det er det også, og det er ikke første gang, jeg har sagt det. 100% komiker. Ej, nu bliver jeg sådan helt nøjeren med det der demens. Det, hun sidder
nu, nu siger jeg lige noget om jer, Radio 100. I har aldrig kunne finde ud af det der med 100%. Det kan ikke både være 100% podcast, 100% komiker, 100% musik og 100% sjov. Der er ikke noget 400%. Hvad sker der her?
Vi er det, fordi det er sådan et multivers ting, vi arbejder i. Kvantefysik, ikke?
Smart.
Ja, ja, ja. 100% kvantefysikere.
Ja, ja.
Det klikker ikke så godt. Vi skal blandt andet have en...
Jeg synes 100% den skal med.
Ja, det synes jeg også.
100% sjov, 100% god musik, og så faktisk også 100% kvantefysik.
Ja, det vidste du ikke. Det er om natten, mellem klokken 4 og 5, hvis du lytter rigtig godt efter. Det er super fedt.
Jeg skal læse mellem linjerne.
Ja. Vi skal rundt om en fiaskohistorie på din side. Vi har også et element, der hedder, er det sjovt, hvor jeg har nogle emner og nogle ord, jeg vil prøve at kaste i hovedet på dig og se, hvad det kan ud fra en komikers synspunkt. Der er også et spørgsmål til dig i komikerstafetten fra sidste uges komiker Elias Benafia. Og så har du også et hemmeligt talent.
Ja.
Kan du lige tease lidt for, hvad det er?
Det er noget med navne.
Noget med navne. Okay, jeg er spændt. Jeg har en fornemmelse af, at jeg skal teste dig lidt senere i podcasten.
Køb nyt køkken til små forårspriser. Hele Senso-serien er på tilbud, og du får dit designforslag helt gratis. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
I Føtex finder du inspiration til påsken. Du får for eksempel Mæhl eller Lavazza-formalet kaffe til 49 kroner. Kom til Vinfestival og få ekstra skarpe priser på påskevinen. Sæt smag på påskebordet med Salling-princip. Særligt udvalgte produkter, hvor de bedste råvarer, passionen og håndværket kan smages. Føtex. Inspiration til dig.
Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 40% i forhold til Danmark. En pakke smørbar Kærgården, kun 8,99 kr. 24 dåser Pepsi, kun 59 kroner. Gælder til og med den 22. april. Fleggaard, lige over grænsen.
Her kommer lige en reklame fra Telmo, som prøver at sælge noget til dig. Det fede ved den reklame er, at det rent faktisk er ret genialt. Altså virkelig genialt. Altså sådan helt sindssygt genialt, faktisk. Faktisk så genialt, at det ikke kan betale sig at lade være med at købe det. Nå, det var bare det. Tjek selvmord.dk, hvis du også er genial.
Det her er 100% komiker med denne uges gæst, Simon Weber.
Halløj.
Hej, Simon. Du vandt det med stand-up i 2019. Nu er du kommet halvvejs siden da.
Ja.
Og så er det nu blevet tid til, at du også lige fortæller om de gange, det ikke er gået skide godt. Du har nemlig en fiaskohistorie med til os.
Jamen, jeg har ikke... Det er ikke for arbejdet.
Nej, det er også helt okay.
Okay. Jeg var jo i Vietnam for nylig. Det var ikke en fiasko, det var en kæmpe succes. Men det, der var med det, var, at en af dagene... Jeg var der sammen med en af mine rigtig gode venner og kollega, Niklas Sto. Han er halv vietnameser, og hans far ejer et hus dernede. Så vi var taget ned i huset, så vi bare tage på en ferie. Og langt de største del af dagene, så kørte vi rundt på den scooter, de har dernede. Så sad jeg bagpå, og vietnameserne grinede rigtig meget af, fordi det kan godt være, at Niklas er halv vietnameser. I deres øjne er han meget mere dansker, end han er, fordi han er højere, han har brede skuldre, altså han er meget skandinavisk bygning og asiatiske træk. Mm-hmm. Så han er høj, brede skuldre, jeg er høj og også okay brede skuldre. Og det synes vietnameserne var rigtig skægt, at vi to kørte rundt på den samme scooter. Så en dag tænker jeg faktisk, at nu synes jeg, det kan også være, så lejede vi en scooter, jeg kunne køre på. Og vi kører sådan fra Da Nang, hvor vi boede, til Højern, hvor vi skulle have fået skræddersyet jakkesæt og sådan noget. Så vi kører hele dagen rundt på scooteren. Det går super fint. Det er svært at køre i, hvis man til folk, der ikke har besøgt et asiatisk land. Deres kørekultur er noget helt andet.
End man skal være meget koldblodig.
Det skal man. De er bedre. Det er simpelthen det, de er. De er bare bedre til at køre bil, fordi de har ikke behov for lige så mange regler, som vi har. De kører ind og ud mellem hinanden, og der sker ingen uheld.
Nej.
Indtil jeg så var på scooteren. Vi kører hele dagen, og vi kører også op i bjergene og ser en masse ting. Det går så fint, det går skide godt. Så det, der så sker, det er, at da vi så skal, det er det næst sidste sving, inden vi er færdige. Der skal jeg dreje ind, og så kommer der nogle turister kørende foran mig, som ikke forstår, hvordan de skal køre. Fordi det de er pisse gode til, det er, de er pisse gode til, hvis du blinker, så får du lov til at lige køre ind.
Ja.
Det er de pisse gode til derovre. Og det kunne de turister ikke, fordi de kører med vestlige regler. Og jeg havde tillagt mig lidt de asiatiske regler. Så de kører bare hurtigt, så jeg mens er ved at dreje, så fuck, jeg er nødt til at dreje mod dem. Jeg var desværre også kommet lidt for langt i sving, fordi jeg var ikke klar på, at vi skulle dreje nu. Så jeg skal dreje mod dem igen, for at køre sådan en bue rundt om dem, så jeg kører om bag dem. Så skal jeg ind i svinget, så kører jeg meget tæt på kantstenen, og jeg tænker, okay, jeg klarer den her, jeg skal bare lige gas op. Så er der så hjulspind, fordi der er meget mudder, der hvor jeg kører. Så hjulspindet kører, slår baghjulet ind i fortovskanten. og jeg falder ned. Jeg styrter simpelthen på den her scooter.
Ja.
I næst sidste sving, efter at have kørt en hel dag, og jeg får trykket det ene ribben. Jamen, det var fuldstændig håbløst, det her. Og jeg sår ned af benen, der sådan noget. Og jeg har lige fået nogle klipklapper, som var specielt lavet til mig. De ser ikke lige så godt ud mere.
Nej, nej. Plus det er også rigtig dejligt at vælge på en scooter, I før klipklapper.
Det er rigtig dejligt at vælge på en scooter, I før klipklapper. Jamen, det var helt håbløst. Jeg sår på fødderne. Og jeg er sådan lidt... Jeg er jo meget dansk omkring det. Så nej, det går altså... Bortset fra lige da... Fordi han ser det jo ikke. Niklas, han kører foran mig. Så han kan bare... Jeg er lige delt. Man bliver vred, når sådan noget sker. Og man bliver sur og frustreret og alt sådan noget. Så jeg får ikke råbt, Niklas, du er nok nødt til at vente. Det er i stedet for at råbe det her. Så han kommer og hjælper scooteren op, og så får vi så kørt den derhen. Og alt sådan noget. Ja, og vores første tanke for det, vi havde planlagt, at vi skulle hen og sidde et sted på den ting, hvor de er med vietnamesisk tradition, men en kultur, de har der, så tager de hen på sådan et sted, hvor de sidder og spiser, og så bestiller man en kasse øl hen, og så tager du bare kasser øl og hælder op, og så is i glas. De drikker meget øl med is i glas.
Altså en kasse øl?
En kasse øl, og så tager du bare dem, du skal, og så når du så er færdig, okay, så kigger de jo. Nå, okay. Ja.
Ah, smart.
Ja, det er egentlig meget smart, ja. Det er super. Det var meningen, vi skulle det den aften, og jeg var sådan lidt stadig, ja, det kan jeg godt, fordi det trykker lidt her, det er ikke så slemt eller sådan noget. Jeg når lige at komme op og få noget andet tøj på. Vi sidder og får noget skidelækkert for, og så kigger vi på hinanden, så siger han. Og så siger jeg, jeg tror ikke, så siger han, nej. Nej, det skal vi ikke. Så det var fiaskohistorie, jeg simpelthen væltede på scooter.
Var der nogen vietnamesere, der grinede af der?
Nej, det var
det ellers været det oplagte
til. Ja, i hvert fald ikke, hvad jeg så af.
Nej.
Men jeg gætter på, at der er nogen, der kørt forbi, der har grinet.
Ja, tror jeg.
Og det skal de fandme også have lov til. Det skal de
sætte. Det er sådan en familiehistorie, der går i generationer nu. Ja. Der var engang, jeg så ham der, den hvide, som kæmpe idiot på scooter.
Kæmpe idiot. Han havde overskæg og krøllet hår. Ja. Altså, hvad?
Han er selv ude om det.
Han er selv ude om det. Og det må man sige. Jeg synes også bare, det er sjovt, at det er to omgang turister,
ja,
den er gal med.
Crasher.
Fordi jeg kører jo også flere gange i løbet af dagen, og selvom det gik fint, så når de kørte vanvittigt i min optik,
ja,
så bliver jeg sådan lidt irriteret, det kan man heller ikke gøre. Og jeg er nødt til hele tiden at sige til mig selv, det er dig, der besøger deres kultur.
Ja,
det er deres køreregler.
Ja, præcis. Så
hver gang du er er turist i et land,
ja,
og du synes, de er irriterende på den måde, de gør det på, bare lige vide, de gør ikke noget forkert.
Nej.
Det er dig, den er gal med lige nu.
Ja, ja. Hvilket du fik bevist.
Hvilket jeg fint bevist.
Ja.
Men det er også bare irriterende, at køre en hel dag uden problemer. Mm. Næst sidste sving. Og jeg skulle flyve, ikke dagen efter, men dagen efter igen. Så flyve med et trykket ribben. Og jeg skulle flyve selv, fordi Niklas skulle blive dernede. Og det var en 30 timers flyve.
Ej, for fanden.
Med to. Nej, det var fuldstændig vanvittig beslutning.
Hvordan er ribbenet nu?
Ingen problemer.
Okay.
Jeg havde heldigvis prøvet det en gang før.
Nå,
heldigvis.
Heldigvis. Simon, vi skal til en omgang. Er det sjovt?
Ja.
Ja, jeg giver dig nogle ord, begreber. Og så skal vi se, om det kan noget sådan ud fra en komikers synsvinkel. Og også i så fald måske, hvad det ville kunne. Nu klar på det?
Ja.
Første ord. Homoseksualitet.
Det kan 100% noget.
Ja.
Homoseksualitet. Jeg har også lavet sjovt med det, fordi min søsken er homoseksuel.
Mm.
Det er også bare fordi...
Gør det lettere så?
Jeg ved ikke, om det gør det lettere, men det gjorde jo, at jeg havde en lettere vinkel ind til det.
Ja.
Og jeg fik kun nok også slippe afsted med lidt flere ting fra nogen synspunkt, fordi jeg snakker om min søskende, og jeg tror, det gik de går ud fra, at jeg elsker dem, hvilket jeg også gør. Jeg synes, homoseksualitet er meget sjovt, fordi det handler også meget om, hvordan du griber det, an. For eksempel, jeg synes stadigvæk, det er vanvittigt. Jeg snakker også om, da jeg vandt DM, at det der med, der findes jo mænd, der er bange for mænd, der er homoseksuelle. De findes derude.
Mm.
Fuldstændig, specielt der, hvor jeg voksede op. Altså. Store, tykke landmænd i bare mave overvores, der siger, er bange for, de prøver at knippe, mand. Altså, du har aldrig været målgruppen, Lars.
Du skal ikke være bange for,
Lars. De er slet ikke efter dig.
Nej, nej.
Det er de ikke. Nej. Noget, jeg synes, der er ret skægt, det virker til, at ordet gay er tilbage.
Ja.
At man godt kan bruge det som et lidt ala skældsord, fordi jeg tror, hele internettet blev enige om, det har aldrig handlet om homoseksuel, når man kalder noget gay.
Mm.
Fordi det kan jeg også huske fra da jeg var barn, du ved, når vi brugte gay. Jeg havde aldrig tænkt homoseksuel. Jeg vidste godt, det var det betød.
Yeah.
Men det har aldrig været det handlede om, når man sagde det. Og jeg har set videoer, jeg har grint meget af, hvor det er netop sådan noget, hvor der sådan en, der siger, wild statement here, but being homosexual isn't even the gayest thing you can be. Mm-hmm. Og så er det bare, gay er de begyndt at sådan bruge sådan noget meget alfa-type mænd, der er sådan lidt, du, det kan godt være, det kan godt være, jeg er en stille og rolig fyr, og det er sådan, min mor opdraget mig, men hvis du ikke respekterer mig, så skal du vide, hvorfor jeg har min fars efternavn. Så er der bare en masse, der siger, okay, det er gay. Og så er der en, der siger, I'm a homosexual man who likes to participate in orgies, that's the gay shit I've ever seen. Og sådan, det er ret skægt, og bare, at det der med ord kan forvandle sig til noget helt nyt.
Ja.
Men det er for mig, at det altid været sjovt. Altså, der var nogle gange nogen, der blev sure, en sjældent gang imellem, omkring med jokesene om min homoseksuelle søskende. Så jeg var nødt til at få inkorporeret i jokesene, spørge, om der er nogen homoseksuelle herinde. Og så var der var altid nogen. Og så siger jeg, må jeg lige spørge dem, ja, de her jokes, synes du, de er for meget? Og de blev altid provokeret, når jeg spurgte. Og sådan, nej. Mm-hmm. Så, nej, jeg sådan, det ved jeg godt, du ikke gør. Du er bare nødt til lige at sige det, fordi folk er bange for, at du synes, der er noget galt.
Ja.
Og så bliver de sure på mig. Det er en meget sjældent gang imellem. Fordi det er jo det, der generelt oftest er med det, apropos jokes som selvmord og sådan noget også. Det er altid folk, der ikke rigtig har de tanker, der.
Så det er sådan en indirekte kommentar til dem, der sidder og bliver forarvet på andres vegne og siger, prøv at høre, du behøver sikkert sidde og blive forarvet på, ja, på deres vegne.
Ja, fordi det er jo også det, og det er også det, jeg havde det med, det er ikke sjovt, Simon, faktisk. Det er, jeg synes, det er det mest provokerende i verden. Det er at tage andres kampe for dem.
Mm.
Og sådan, hey, du kan ikke bare sige det der om dværge. Hvis de er utilfredse, så siger de det selv.
Mm.
Ved du for? Fordi de er fucking mennesker. De har ikke behov for, at du leger pædagog for dem. De har ikke kaldt efter en voksen. Du er ikke deres voksne. De er deres egen fucking voksne. Ja. Og det er jo sådan der. Så derfor, jeg synes, det så homoseksualitet er der 100% noget sjovt i.
Mm. Hvad så med Israel-Palæstina?
Åh, den er svær.
Ja.
Der er jo nok noget sjovt i det. Men jeg vil jo netop sige...
Hvordan vil du gribe det an, hvis du fik opgaven? Nu skal du lave en eller anden joke om det her.
Jeg tror, jeg vil snakke om, hvor lidt jeg ved om det. For jeg ved ikke så meget om det. Jeg har ikke sat mig så meget ind i det. Jeg tror, jeg vil snakke lidt om, du ved, at folk bare... Jeg synes, det er vildt, hvor mange bare holder med en side.
Mm.
Der er mange, der bare holder med Palæstina. Der er også mange, der bare holder med Israel. Hvor jeg sådan lidt... Uden at vide så meget om det, så er det meget sjældent, ting bare kan holde med en. Men jeg ved 0%. Så jeg tror, jeg vil aldrig tage det med på scenen. Fordi det er ikke noget, jeg har sat mig selv meget ind i.
Nå.
Så jeg har... jeg synes, hvis jeg skulle gribe det andet, så er det mere sådan med... Du ved... Okay, det jeg har lært af Israel og Palæstina, det er, at protester ikke virker. Fordi at det virker til, at der er rigtig mange protester for, at vi skal støtte Palæstina, og vores politikere holder stadigvæk basically med Israel.
Mm-hmm.
Så det var lidt den bekræftelse, jeg fik af, som jeg altid lidt har haft, det er, jeg tror ikke, det virker at protestere. Og det gør det ikke. Det fandt vi ud af. Danmark har ikke ændret holdning. Danmark har ikke ændret noget som helst, selvom det virker til, at der er rigtig mange danskere, der er slet ikke enige.
Vi lytter til folket. Ja.
Nej, I gør ikke. Og I har aldrig gjort. Eller jo, I har engang, men nu har I fundet ud af, at det I behøver faktisk ikke.
Nej, præcis. Alma. Altså det nye Irma, der åbnede her for nylig.
Åh, det er sjovt.
Mm.
Det er så sjovt.
Og beklager for dem, der lytter med uden for København. Det bliver meget københavner lige nu. Men det var Irma jo også.
Ja, Irma var meget københavner. Jeg synes, det der var klart sjovt der, fordi det lyder jo som en skrækkelig forretningsidé, fordi Irma lukkede, fordi der ikke rigtig var nogen, der brugte det. Det bedste eksempel på, at Irma ikke rigtig blev brugt, det var, at dem, der var sure over Irma lukkede, sagde jo ordret, om det er bare ærgerligt, fordi det er det eneste sted, man kan handle ind, hvor der ikke rigtig er nogen mennesker. Ja, hvorfor tror du, det lukker? Hvorfor tror du, det lukker? Altså, for helvede. Jamen, så må vi jo stå rundt om og synge, I kan ikke slå os ihjel.
Ja.
Mens der, det var, jeg kan huske, var det ikke nogenlunde omkring, da Ukraine-krigen sådan startede?
Jo, det var det omkring.
Rusland-Ukraine-krigen?
Ja.
Det klingede super hul lige pludselig.
Altså, der var nogen, der var mere ked af det.
Ja.
Markant mere ked af det, jamen lukket.
Markant mere. Og så bare åbne det med det mest københavnske navn, der har været, der var, eller for 10 år siden, mest københavnske navn.
Ja.
Også det der med, det er lidt outdated.
Det er allerede outdated.
Ja, Alma er ret jysk nu.
Skal åbne det i Skanderborg.
Hvad laver I? Altså, I skal jo kalde det Victoria Josefine, eller hvad? eller, jeg har en hel idé. Bare lad være.
Lad være.
Vi havde en Irma, lige hvor jeg bor. Det er klart, det var den, der var tættest på. Det var Irma. Mm. Brugte den aldrig. Nu er det en brusen. Nu bruger den hele tiden.
Mm-hmm.
Det er lige blevet lidt billigere og mindre præsentiøst.
Ja.
Jeg kan huske den en dag, der hjalp min familie med at flytte. Og så var de i Irma. Og så spurgte vi, ved du, hvor Majoen er? Ja, den er der. Og så var det sådan nogle glas, hvor de siger, nej, bare den på tube. Og så rullede de øjnene af dem. Ja, den er derhen. Ej, jeg kan vide, hvorfor der ikke kommer folk her.
Men forventer man det ikke også? Det er ligesom at gå ud og spise i Frankrig.
Jo,
man forventer, at de ruller lidt øjne af,
ja, ja.
Hvis du ikke kan flydende fransk.
Ja, lige
præcis. Og vide lige præcis, hvad du har.
Men det er jo generelt det, jeg synes, der var ærgerligt, når jeg en sjældent gang mellem var i Irma. Det var jo ikke, fordi der var bedre service, end der var andre steder. Og nu vil jeg faktisk sige, at jeg elsker København. Jeg kommer aldrig til at flytte fra København igen, tror jeg. Men der er en ting, jeg lige vil sige, det er, I har dårlige supermarkeder. Det er de dårligste supermarkeder i hele landet. Det er dårlig service. Der er mange af de der unge arbejdere, der er i supermarkedet i København, de vil blive fyret i Jylland med det samme. Folk, der sidder med AirPods, mens, og det har jeg ikke noget imod. Jeg er med på, hvis du arbejder i Netto. Der er mange timer, hvor du ikke laver noget. Jeg kan også selv huske, at jeg havde et ung arbejde. Der var sådan noget med, at vi skulle lægge mobilen i kassen, og jeg tænkte, der er flere timer, hvor vi ikke laver noget. Mm. Men hvis der kommer nogen, ja, det er så her, hvor forskellen er. Der er nogle af de unge, der kan finde ud af at lægge den der. Det er der mit hoved, det bliver sådan. Jeg har på et tidspunkt gået op til kassen, lagt mine ting, og skulle til at sige, så vil jeg også gerne have en pakke panodiler. Og så, fordi han ser noget på sin telefon, så sletter han lige en pegefinger op mod mit ansigt, fordi jeg skal vente. Og der kunne jeg godt mærke, jeg var så tæt på at lyde meget gammel derfor. Jeg var så tæt på at tage den pegefinger. Det skal du så slet ikke gøre mig, unge mand.
Mm-hmm.
Og jeg var så provokeret.
Ja.
Og så sidder de med deres... For mig ville reglen være, hvis det var mig, der var butikschef sådan et sted. Jo, hvis der er stille noget tid, så bare smid en enkelt lærer på det. Mm. Men ikke begge.
Nej. Ha' lidt overblik.
Du skal have lidt overblik. Og så, ja. Og så nogle, så sidder de og facetimer, mens de scanner, hvor man er sådan et, så man kan ikke rigtig få lov til at spørge om noget. Og nu bruger jeg så heldigvis ikke selv kasser mere. Nu scanner jeg selv på min telefon, fordi så slipper jeg for at snakke med mennesker.
Jeg tror også, det er underbart, at de er virkelig glade for at scanne selv kasser.
De er så glade for dem. Hvilket er dumt, fordi det er det, der gør, der er færre, at man kan få arbejde. Men det er jo det, vi der ikke nogen af os, der rigtig gider arbejde. Kom og tag vores arbejde.
Vinterbadning.
Det, jeg synes, der er blevet det sjoveste, det er, at det folk kan blive sure over andre vinterbader. Fordi det virker som om, jeg har hørt nogen, der sådan lidt, okay, så har vi forstået vinterbader. Okay. Og det er jo ikke kun vinterbadning, det er folk, der gør ting, og når det, fordi det var en dille på et tidspunkt. Det virker ikke til at være en dille mere.
Nej.
Du ved, nu er der bare nogen, der gør det, fordi de godt kan lide det.
Udrettet, så det bare skal blive deres reelle livsstil.
Ja, det er nemlig ikke en dille, der er nogen. Altså, selvfølgelig er der ikke lige så mange. Det er jo det der med trends og alt sådan noget. Hvilket jeg synes, skal vi ikke fjerne ordet trends? Jeg kan meget bedre lide ordet dille.
Mm-hmm.
Det er meget sjovere. Ja,
det er det.
En dille. Også fordi det er meget tæt på at være dille, ja. Og det er bare sjovt. Men det var jo en dille, og det der gør, når ting bliver en dille, så er der mange, der gør det. Og det, så får man sorteret ud i, hvem kan egentlig oprigtigt lide det her? Og hvem hopper egentlig bare med på noget, der lige var moderne?
Ja.
Jeg tror godt selv, jeg gad godt være sådan en, der vinder bedre. Jeg får det aldrig gjort, fordi jeg synes, det virker overskueligt. Ikke at komme i det kolde vand, men sådan, hvad skal jeg så gøre bag? Og så skal jeg ind i et sauna, og så skal jeg til at have håndklæde. Er det alle steder, hvor man overhovedet kan komme i bade bagefter? Fordi jeg gider heller ikke sidde i saltvand i min bil.
Mm.
Det virker ubehageligt. Så bliver den snavset.
Simpelthen for uoverskueligt.
Jamen, det bliver simpelthen for uoverskueligt. Det er 100% det, der holder mig fra det. Det er, hvor uoverskueligt det egentlig er.
Ja. Vintertid og sommertid.
Jeg hader det.
Ja.
Få det væk.
Ja.
Det er jo ikke rigtigt. Det findes ikke. Det er jo bare noget, vi har fundet på. Og det ved jeg godt, der er mange ting, der er. Det er også det samme årstid, det gider jeg slet ikke til at gå ind i. Men fuck, det der vintertid, hvor er det åndssvagt. Også fordi, det er nu siger jeg lige noget super farvet. Det er ikke fedt for mig, der ikke står tidligt op. Jeg mister bare en time sol om vinteren.
Mm.
Og der er i øvrigt ikke nok i forvejen. Ja. Er der overhovedet nogen, der kan lide det?
Jeg tvivler.
Er vi ikke alle trætte af det?
Jo. Men jeg synes også, det kommer op hvert år, når det skifter, så kommer snakken. Skal vi ikke snart afskaffe det? Ja. Så var det en uge, og så er man videre til noget andet.
Så er man videre til noget andet, fordi vi glemmer det. Okay. Så går der et halvt år, så er det igen.
Ja.
Og det sjove er, det er jo nu, det er nemmere end nogensinde, fordi alle vores uger gør det af sig selv. Der er så lige min bil. Der er halvdelen af året, der passer den ikke.
Ja, også min.
Ja, det er bare sådan, det er.
Mm.
Det får jeg simpelthen ikke fikset. Primært, fordi jeg ikke kan.
Mm.
Men det skal stoppe. Det vil jo være helt klart den måde, jeg angriber det på, det er hvorfor, og hvem fik den idé. Det er jo bare en, der har sovet over sig.
Mm-hmm.
Nej, glem jeg at sige det. I nat, der går ud af faktisk en time tilbage.
Ja, det.
Det kunne jeg godt selv lide.
God.
Også fordi, det vil jeg selv kunne finde på, når jeg selv kommer for sent til noget.
Simon, vi
er
kommet til et punkt, der hedder, kan du huske en punchline? Nu skal vi teste din hukommelse. Jeg har fundet et klip fra et stand-up, en bid, du lavede. Og jeg kunne godt være sød at sige, hvor den er fra, men jeg vil hellere bare give dig den rent, for at udfordre dig så meget som muligt. Jeg spiller biden, og så har jeg klippet der, hvor jeg selv tænker, der er en punchline, den er klippet ud, og så skal vi se, om du kan huske punchline.
Spændende.
Ja. Vi har været lidt inde på det tidligere. Det handler om, at du laver sjov med din søskendes homoseksualitet, din homoseksuelle bror og din biseksuelle søster.
Hvis I synes, de her jokes de er for hårde, så skal lige sige, at min søskende har godkendt de her jokes, og synes faktisk, de er rigtig sjove. Og, det skal lige, og de driller altså også mig. Og de går meget mere personligt til det, når de driller mig. Det eneste, jeg driller mine søskende med, det er deres seksualitet. Det er det lige en gang imellem, kigger på dem og siger, haha, syndere. Eller min personlige favorit, vi ses i himlen. Nå nej. Der må I ikke komme ind. Og hvis man synes, det er for meget, så skal lige sige, at der er ingen af os, der er religiøse, så det er jo egentlig religion, jeg laver sjov med. Hvorimod, når de laver sjov med mig, så er det mig, de laver sjov med, og de går til den. Min lille søster var inde og se mig optræde, hvor jeg lavede nogle af de her jokes, så kommer hun op til mig bagefter og siger, hold kæft, hvor er det sjovt, det der med, at vi er homoseksuelle.
Du skal bare lige vide, det kan godt være, at vi er homoseksuelle, men det er stadigvæk dig, far, mest skuffet over.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ordret rigtigt. Det var blandt andet det, du vandt DM i stand-up med.
Ja.
I 2019. Har du stadigvæk din søskende med på scenen en gang imellem? Er det ligesom ved at være jokes, der er blevet
brugt? Ja, det er i hvert fald noget tid siden, de har været med deroppe. Det
ja.
Lidt mere mine forældre. Men det var kvæg, at mit seneste show handlede om min depression, altså sådan noget, så man skulle snakke om sin barndom. Og,
ja.
Altså, så det var lidt om mine forældre.
Går du ind, når du laver jokes om også med dine forældre, går du så ind lige, som du ligesom tjekker op med dine søskende, hey, er det okay, det er det, de jokes, jeg tænker, gør du det samme med dine forældre? Tjekker med dem først?
Nej, og jeg gør det egentlig heller ikke rigtigt med mine søskende. Det var, hun har været inde og se mig, og så spørger. Men altså jeg for eksempel, det er rigtigt, at jeg hjemme hos os, der driller vi mine søskende med, med deres seksualitet.
Mm.
Fordi jeg synes, det vil være uhøfligt ikke at gøre det, fordi vi har altid drillet hinanden meget i vores familie. Og hvis der er noget, du lige pludselig ikke driller med, så er det som om, der er noget galt med det.
Ja,
Det kan vi ikke rigtig snakke om.
Ja.
Så det er sådan, at det er meget rigtigt, at vi bare driller dem med sådan, nå ja, jamen det forstår jeg ikke. Men nej, det er nok også bare, fordi du er homoseksuel.
Mm-hmm. Mm.
Så er det sådan, så skal vi til barndåb. Ja, men I må jo ikke komme med ind i kirken, fordi det er noget ikke fan. Åh, jeg må I sagt nej til. Fordi jeg synes, det vil være ondt. Det er det samme, man netop har med tabuer. Det er sådan, hvis man ikke kan lave sjov med for eksempel dvæve. Vi kan lave sjov med alt i det her samfund. Så er det bare nogle grupper, der ikke må være med.
Ja.
Du ved.
Jamen, der var nu har jeg simpelthen glemt præcis, hvilken komiker der var, der sagde det her i det tidlige afsnit. Men jeg synes, det var virkelig rigtig godt ramt det her, at jamen, hvis der er nogle grupper, man pludselig beslutter, dem må man ikke lave sjov med, så holder man dem også ud af et fællesskab.
Ja, så er de ekskluderet fra fællesskabet.
Fuldstændig.
Det er den helt samme overbevisning, jeg har.
Ja.
Og ikke at det er bare et fripas til, du bare kan stå og sige lidt, eller hvad, I er også fucking...
Nej.
Fordi det er også værste, det er også, når folk siger, slap nu af din joke. Hvad er det?
Mm.
For det var ikke sjovt. Så er det ikke en joke.
Nej.
Og det er jo ikke, fordi det er grænseoverskridende. Så er det bare tilfældigvis også for meget, fordi det ikke er sjovt, og det er for meget.
Ja.
Og nu er du bare provokerende for at være provokerende.
Ja. Har de så måtte op deres game, efter du har fået, kan man næsten kalde det lette skyts?
Ja, men... De ved jo også godt, at jeg har en depression og har selvmordstanker.
Ja, okay.
Så den... altså, min lille søster, hun kæmper også selv med nogle ting. Udover homoseksualitet. hun kæmper selv med nogle ting. Så, og hun har også meget mørk humor, så det gør også bare sådan... Så hvis jeg sådan brokker mig over det hele lidt for meget, siger hun, du kunne jo også bare hænge selv. Hvilket er rigtigt, det er altid en mulighed.
Det er altså reelt set en mulighed.
Det er en mulighed, det kan man jo ikke diskutere. Og hun gør også bare for at sige, at det vil være, du er lidt irriterende nu. Du kan ikke skyde dig selv. Og så griner vi jo, for det er sådan, vores humor er. Så der har været lette skyds alle veje.
Ja. Simon, vi nærmer os stille og roligt slutningen af det her afsnit af 100% komiker.
Nej, hvor tragisk.
Desværre. Du har stadig ikke dit hemmelige talent, en afsløring af det, til gode. Det var noget med navne. Ja. Men inden da, så skal vi lige have komikerstafetten.
Ja.
Fordi hver gæst får muligheden for at stille et spørgsmål til næste uges gæst. Og i sidste uge, der var det Elias Benafia, som jeg ved, du kender.
Ja, det er min
Det er din nemesis. Spændende. Som både er freestyle-rapper og stand-up-komiker. Og han havde et spørgsmål.
Han bruger selv stand-up-komiker. Spændende.
Ja.
Okay.
Og han havde et spørgsmål til
dig. Jeg har ikke en beskyttet titel.
Jeg kan godt lide, Simon, vi snakker tit sammen, og noget vi har snakket en del om, det er den her rap beef, der har været. Den her kæmpe store beef, der har været mellem Drake og Kendrick Lamar. Masser af sindssygt fede sange, der er kommet ud af det. Så jeg tror, det spørgsmål, jeg vil stille ham, er, hvad hvis du selv skulle have beef? Hvem skulle du så have en ongoing beef, der var sådan totalt oppe i medierne? Simon Væver vs. en eller anden, hvor I hele tiden roaster hinanden. Hvem vil være den fede at beefe med?
Hvem vil være den fede at beefe med, hvis du kunne vælge?
Det er et spørgsmål. Den er svær. Altså, der er jo selvfølgelig altid tanken i, at det kunne være sjovt at beefe med en af de helt store drenge.
Mm.
Bare for at se.
Hvis nu du har frit valg.
Frit valg.
Og lige meget, hvem du vælger, er vedkommende også med på den.
Ja. Jamen, så er det sgu nok Madison.
Ja.
Bare fordi han er den største.
Ja.
Og altså, han er, altså, det, og det er ren og skær respekt. Jeg har så meget respekt for Madison. Jeg er så heldig, at han sagde ja til at varme op for tv-optagelsen på mit one-man-show. Og det er noget af det stolteste, jeg nogensinde har været.
Wow.
Ja. TV-optagelsen. YouTube-optagelsen er det jo så. Men optagelsen. Men det ville være Madison.
Ja.
Det ville simpelthen, fordi... Jeg tror ikke, jeg ville få et ben til jorden.
Jeg skulle lige til at sige det, tror
jeg. Jeg tror, han ville rundbarbere mig.
Ja.
Men
ville det ikke også være en glæde, det nærmest?
Jo. Så skulle det være Madison eller så... Eller Kendrick. Bare for virkelig at blive rundbarberet.
Ja.
Eller LOC.
Nu han lyder også lidt farligt, ikke?
Ja, det er farligt. Men nu har han jo gået ind på vores turf.
Ja, det er rigtigt.
Og klarer det skide godt.
Ja.
Stay in your lane.
Ej. Skal du lige pille ham lidt ned?
Lige pille ham lidt
ned. Nu skal han ikke komme her.
Kom så, Liam. Kan du så komme ned derfra?
Du skal ikke komme her og tro, du kan sælge alt muligt, og det kan du godt.
Nå, det gjorde du så. Okay, yes. Fair nok. Men så skal du heller ikke tro, du har talent. Okay, du er faktisk også ret sjov. Okay. Det er lidt irriterende.
Du skal komme og tro, du kan på turné 2 år. Det kan du godt.
Ja, okay. Det er fair nok. Super.
Det, okay. Så begynder jeg at rap. For det
så begynder jeg at rap. Så hopper jeg ind på dit. Haha. Okay, ja. Det var lidt svært, jeg lige huskede.
Jeg huskede.
Det er svært. Jeg tror, LOC kunne være sjov. Men ja, Madison.
Madison.
Mit endelige svar er Madison.
Madison.
Fordi han er den største.
Ja.
Fordi han er så overordnet cool, og jeg ikke vil få... Jeg vil bare være tilfreds, hvis 2% sagde, jeg synes, vi overtog den.
Kan du lige... Okay, lad mig lige... Nu ved jeg godt, det er sådan lige på bar bund, og du har ikke forberedt noget som helst. Men hvis du lige skulle give lidt roast til Madison. Lad os lige prøve at se, om vi kan... Lad os lige prøve at starte den lidt op. Nu må du gerne lige... Giv et par skud til Madison, så kan vi se, om vi her 100% komikere kan starte den.
Jeg tror, jeg vil sige, uden at have set filmen Under stjerner på himlen, så er jeg bare, jeg forstår ikke, han blev castet. Jeg forstår det ikke, fordi det burde være mig.
Jeg skulle til at sige, du ligner mere Tommy Seebach.
Jeg ligner Tommy Seebach. Jeg tror, det er der, den kommer fra. Jeg synes ikke, det er fair, at Madison... At jeg bliver ikke engang kaldt til casting. Hele mit voksne liv har jeg hørt, jeg ligner Tommy Seebach. Madison bliver sminket yngre. I dele af filmen for... Jeg ligner en yngre Tommy Seebach! Hvad er det her for noget? Jeg er blevet frarøvet. Man har snydt mig. Man har taget fra mig. Ingen gang så meget som en casting. Ingen gang så meget vil du sende en self-tape. Nej. Så bare fordi Madison er den største og talentfuld, og jeg ved ikke, hvad det er med ham, så får han lov til at spille Tommy Seebach, og jeg gør ikke. Jeg får ikke engang lov til at være med. Jeg må ikke engang ligne en fanboy i filmen. Jeg må ikke gøre noget. Det tror jeg, det er den vinkel, jeg vil have.
Ja.
Uden at se film. Madison er sikkert skide dygtig. Ja, selvfølgelig er han det. Men ligner han ham? Kunne jeg så ikke bare få lov til at være ham, og Madison så lade stemme til mig?
Ja.
Så jeg blev dobbet. Ingen gang den får jeg. Nej, for Madison, du havde ikke nok med Ternet Ninja og den mest succesfulde stand-up-karriere i Danmarks historien. Og hvad snakker du om? Banebrydende radioprogram. Nej. Du skulle også lige være Tommy fucking Seebach. Hvis det næste, du skal spille, det er John Faxe, så ved jeg ikke, hvad fuck jeg gør ved dig. Det kan jeg ikke. Sådan vil jeg gribe den bifan. Og du skal slet ikke overveje at tage Kim Vilfort fra mig. Eller Rudi Føller. Michael Bundesen.
Prøv at du har stadig muligheder. Ja. I bundesen, så er den der. Kan du, så giv lige din udgave Under stjerner på himlen. 1, 2, 3, værsgo.
Under stjernerne... Jeg kan ikke. Jeg kan ikke lyde som Tommy. Jeg tror, det er der problemet er. Under stjernerne på himlen... Det er mere Kim Larsen, er det ikke?
Jo, det var lidt Kim Larsen. Ham kan du også spille.
Ja.
Men jeg kan lipsynke. Du kan lipsynke til Tommy.
Ja.
Ja. Er det Seebach, eller står Madison?
Nej, jeg mener, han står og synger.
Han synger også. Ja, selvfølgelig gør han det.
Ja, fordi selvfølgelig kan han også det.
Ja, ja, selvfølgelig kan han.
Selvfølgelig kan han også det.
Ja, ja.
Hvor grådig har man lov at være og være så talentfuld? Men ved du, det er det samme som Kendrick ved at skrive en comedyfilm. Hvad fanden er det for noget? Hvad er det for noget, at I bare går og tager det, vi har? Madison, du startede så med også, det er klart, men så må du ikke bare brede ud og være pissefed til alt. Det ligger der et umådeligt pres på os andre. Men kan du synge? Nej. Nå, det er bare fordi, det kan Madison. Okay. Kan du skrive børnebøger? Nej. Nå, det er bare fordi, det kan Madison. Og det er faktisk også børnebøger, som voksne mennesker kan lide. Okay, så kan Madison det hele.
Men ved du hvad, Simon Væver? Du har jo også talent.
Ja.
Og der er et af de talenter, der er hemmeligt.
Ja.
Ja. Og her til sidst, i 100% komiker, er vi kommet til afsløringsteamet. Du skal nemlig afsløre dit hemmelige talent.
Jeg kan huske mange navne.
Ja.
Jeg er god til at huske navne.
Ja.
Jeg er sådan virkelig god til det. Altså, der er for eksempel Jakob, Peter, Elias, Freja, Simon, Hanne, Alma, Irma, Victoria, Josefine, Markus, Sille, Jonas, Jonas med to S'er, Simone, Peter, og jeg, altså, jeg kunne jo blive ved, men det begynder også at blive kedeligt at høre på.
Men det er også det, det er, jeg er virkelig overvældet.
Ja, det er rigtig altså, mange navn. Jeg er til gengæld sygt dårlig til at huske, hvad folk hedder.
Er du hvordan de ser ud?
Ja, det er, jeg kan ikke huske, hvordan de ser ud. Jeg er virkelig dårlig til at huske, hvad folk hedder.
Ja.
Det er fordi, det er gået op for mig, at det, og det lyder meget overfladisk, det er det egentlig ikke. Jeg tror, det er fordi, der er noget hjemme, der er ligeglad.
Ja.
Jeg er ligeglad med, hvad du hedder, fordi det siger, og jeg er også basic ligeglad med, hvad jeg selv hedder.
Mm-hmm.
Du ved, navn siger ikke så meget, hvem vi er. Jeg kan tit have det der, hvor der nogen siger, okay, så kan du bare slet ikke huske mig. Jo, men jeg kan huske, at du er skolelærer, og du underviser historie og matematik. Det er uden problemer. Jeg kan huske det, vi snakkede om sidst. Dit navn, det er bare væk.
Mm-hmm.
Fordi i bund og grund, så er jeg ret ligeglad.
Ja.
Og det er ikke, fordi jeg er ligeglad med dig. Det er netop, fordi jeg synes, du er mere spændende end dit navn.
Mm. Det er interessant, Mikkel. Mm. Har du nogensinde mødt nogen, hvor du tænker, okay, der må jeg så give, det er virkelig, du er virkelig en...
Ja, ja, det er jo også sket. Det
skete. Taja, whatever.
Ja, ja. Markus.
Ja.
Nej, Sille. Nå, no, okay.
Ja. Tæt på. Man ved jo ikke i disse tider. Allan Væver, det har været en... stor fornøjelse at have dig på besøg. Dit show Væver på en lyserød sky, hvor kan man se det henne nu?
YouTube.
På YouTube.
Og følg godt med ind på YouTube.
Gå endelig ind og tjek det ud. Du er også på Instagram.
Ja.
Har du noget nyt i støbeskeen på nuværende tidspunkt?
Jamen, jeg er ved at lave noget, der hedder Væver Show TV-studie.
Ja.
Som er mit eget tv-studie, jeg sætter op på Comedy Zoo's lille scene Undergrunden, hvor jeg laver jokes om borgerforslag.dk.
Okay.
Det er fordi, at jeg synes, borgerforslag er skønne.
Ja.
Er jo det, til dem, der ikke ved det, det er et sted, hvor at alle danskere kan få lov til at komme med deres forslag til, hvordan landet skal forbedres. Og hvis man får 50.000 støtter, så hvis du får 50.000 stemmer, så skal de tage det op i Folketinget. Og, men det, er jo, ja, det vil sige, det er jo bare et hjemmeside, hvor vi kan finde ud af, hvordan mange danskere synes, vi skal forbedre det her land. Og det er det bedste argument imod direkte demokrati.
Og det er jo lige så effektivt at få noget af, som at protestere.
Ja, lige præcis.
Ja. Spændende. Og det kommer du så rundt med?
Nej, kun på Undergrunden, til at starte med i hvert fald.
Okay.
Kun på Undergrunden på Comedy Zoo. Men det er så meningen, det skal på YouTube.
Ah,
så
okay.
Jeg filmer det. Jeg kører hele produktionen selv. Jeg er kameramand, jeg er lydmand, jeg er lysmand. Fordi jeg tænkte, er der overhovedet behov for det hele, når de for eksempel gør det på
sandheden? Madison kan det hele.
Hvis Madison kan det hele.
Så kan du fandme os.
Så kan jeg fandme.
Ja.
Han er sikkert god til sådan noget også.
Ja, det tror jeg også.
Hvorfor er det, Anders, hvorfor skal du være god til det hele?
Ja, prøv at høre. Sådan er der bare nogen, der er. Madison er god til det.
Jeg skulle lige sige, jeg har sikkert fodbold på ham, men så viser han sig sikkert, at han er pissegod til fodbold.
Han er god til fodbold.
Han synes bare, det er kedeligt.
Og prøv at høre, hvis han blev politiker, så ville han sidde resten af sit liv og være den eneste statsminister i Danmark i resten af sit liv.
Ja, ja.
Altså, Trump ville være misundelig på ham.
Ja, med Bunds fan.
Ja.
Jeg kan slet ikke overskue, hvis jeg er Madison-fans efter mig.
Vævers TV-studie.
Vævers Show TV-studie.
Vævers Show, meget god, vigtig tilføjelse. Vævers Show TV-studie kommer også snart på YouTube. Gå ind på YouTube og se dit seneste show, Væver på Nyserød Sky. Følg dig på Instagram også, fordi du bliver glad, når du får likes.
Det gør jeg, det er det vigtigste i verden.
Det er det nemlig. Det vigtigste i verden er at få likes, og så også lige lytte til 100% komiker.
Ja.
Simon,
det gjorde de vel, hvis du siger det her.
Det satser jeg på, i hvert fald. Det var en kæmpe fornøjelse. Tusind tak,
du sød,
Simon. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Michael Wulff. Han debuterede på stand-up-scenen i 1995, så sidenhen også kendt for sit makkerskab.
Det er da jeg født. gamle mand.
gamle mand, der kommer næste gang. Og han er også kendt for makkerskab med Anders Morgenthaler under navnet Wulf Morgenthaler, hvor de sammen har lavet vittighedstegninger til Politikken, og også blandt andet introduceret den brølende blå flodhest Dolph. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med, og kan du lide det, du hører, er du meget velkommen til at give en anmeldelse og en rating der, hvor du lytter. Det er altså med til at sprede kendskabet til 100% komikere. Tak fordi du lytter med, og vi høres ved.
Denne uge til nettopris. Godt papir, køkkenrulle eller toiletpapir, 12 kroner. 8 danske frilandsæg, 15 kroner. Og 24 dåser Faxe Kondi eller Pepsi Max, kun 69 kroner. Gælder til og med fredag den 4. april. Gå i Netto.